100 питанняў, 100 адказаў. Пасля кананізацыі Яна Паўлу II, якая прайшла 27 красавіка, варта было б падзяліцца думкамі і разважаннямі пра гэтага пантыфіка, якога многія беларускія вернікі лічаць па-сапраўднаму сваім. Добра вядома, што Беларусь была адной з нямногіх краін, якую новы святы не паспеў наведаць за 27 гадоў свайго пантыфікату. Але тым не менш, яна заўсёды была яму блізкай. Менавіта Ян Павел II адрадзіў касцёльныя структуры ў краіне, прызначыў біскупаў, беатыфікаваў мучанікаў, святароў і законніц, якія працавалі на тэрыторыі Беларусі падчас Другой сусветнай вайны. Лістапада 1994 года падчас публічнага кансісторыя, калі тагачасны арцыбіскуп Мінска-Магілёўскі Казімір Свёнтак атрымаў кардынальскую годнасць, Ян Павел II прызнаўся: «Як жа блізкі мне гэты касцёл, які так шмат у апошнія дзесяцігоддзі выпакутаваў дзеля Хрыстовага імя. Сваёю думкаю ахопліваю ў гэтую хвіліну ўсіх святароў і ўсіх свецкіх асобаў, якія за вернае трыванне пры Хрыстовым Евангеллі былі асуджаныя таталітарнымі рэжымамі на вялікія цярпенні, прыніжэнні і пераследаванні. Многія з іх страцілі жыццё ў канцэнтрацыйных лагерах у Сібіры, асуджаныя на працу ў нечалавечых умовах. Колькі ж ёсць такіх, пра чый лёс ведае толькі Бог». Трэба адзначыць, што кардынал Казімір Свёнтак і Ян Павел II былі сапраўднымі сябрамі, пра што Пурпурат расказаў у адным з інтэрв'ю для беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё.
Я боюсь сказать, потребить слово друзьями, потому что некоторые подумают, что слишком уж много берут на себе. Но практически это действительно так было. Так было. Все мои приезды сюда были переполнены сердечностью. Ведь ни одной не было встречи, чтобы не был я или завтрак, или ужин, или обед. И не обязан был я соблюдать 15 минут аудиенции. Было там полтора часа, два часа, вдвоем. Бывали такие моменты, что по правилу участвовал всегда секретарь с знаменитой Дивижда. Но иногда он сидит или слушается и говорит: «А я так обязательно нужен здесь вам. Я не буду мешать вам, я пойду».
Трэба адзначыць, што Ян Павел II быў першым папам, які пачаў звяртацца да беларускіх вернікаў менавіта па-беларуску. Яшчэ ў далёкім 1989 годзе, удзяляючы біскупскае пасвячэнне сённяшняму мітрапаліту Мінска-Магілёўскаму арцыбіскупу Тадэушу Кандрусевічу, ён коратка прывітаў новага іерарха менавіта на беларускай мове. Нядаўна мітрапаліт прызнаўся, што захоўвае гэты тэкст. Папа казаў, што перажывае радасныя хвіліны ад таго, што пасля 10 гадзяў у Беларусі будзе біскуп, і жадае касцёлу ў Беларусі і народу краіны поспехаў і Божага благаслаўлення. Ян Павел II віншаваў па-беларуску вернікаў падчас урачыстасцяў Божага нараджэння і ўваскрасення Пана, а таксама з іншых нагодаў. Падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра 6 верасня 1995 года Ян Павел II прывітаў групу дзяцей з паўднёвых рэгіёнаў Беларусі, якія прыбылі ў Італію на аздараўленне.
«Дарахія беларускія дзеткі, папа рымскі вас вітае і упрошвае стварыцеля неба, зямлі, вот кожнай істоты на зямлі, аб літасці для вас і вашых сем'яў, што жывуць у чарнобыльскай зоне, каб вы выраслі здаровыя. Падзякуем італьянскім вернікам за іхнюю любоў да вас, беларускія дзеці».
17 кастрычніка 1998 года Ян Павел II прыняў на аўдыенцыі ў зале Паўла VI вялікую групу пілігрымаў з Беларусі. Звяртаючыся да іх, ён заклікаў беларускі народ да адзінства і супольнага будавання ўласнай будучыні.
Карыстаючыся нагодай, жадаю таксама павіншаваць тут, з гэтага месца, усіх грамадзян Беларусі. Я жадаю вашаму краю усяго добрага, а перад усім паспяховага духовнага і матэрыяльнага развіцця. Нехай усе жыхары вашай зямлі чуюцца шчаслівымі. Супольна будуйце ваш сённяшні дзень і вашу будучыню.
Ян Павел II быў знаёмы з гісторыяй Беларусі, яе геаграфіяй і культурнай спадчынай. Як вядома, пантыфік быў вялікім аматарам паэзіі і літаратуры. І, канешне, меў асаблівую любоў да творчасці Адама Міцкевіча, літаратурная спадчына якога з'яўляецца супольнай для беларусаў, палякаў і літоўцаў. Аднойчы менавіта з Міцкевічам святы Отец жартуючы звязаў магчымасць свайго візіту ў Беларусь. Гэта здарылася ў 2004 годзе. У размове з кардыналам Казімірам Свёнтыкам, які прыбыў у Рым, каб атрымаць з рук святога айца ўзнагароду Fidei Testis – «Светка веры». Пасля цырымоніі паміж імі адбылася прыватная размова, у ходзе якой кардынал спытаў пантыфіка пра магчымасць візіту ў нашу краіну. На гэта папа адказаў, што згодны наведаць Беларусь у бліжэйшы час пры адной умове – а менавіта, каб у рамках візіту наведаць мясціны, звязаныя з творчасцю і жыццём Адама Міцкевіча, Завосе, Навагрудак і, канешне, возера Світязь. Пантыфік хацеў на ўласныя вочы пабачыць асяроддзе, у якім паўсталі цудоўныя творы паэта. Кардынал быў здзіўлены гэтым і таксама адказаў жартуючы: «Святы ойча, калі мы павінны паехаць на Світязь, то і я маю адну умову – мы абавязкова павінны паплаваць у гэтым возеры», папа засмяяўся. Духоўная блізкасць Яна Павла II да беларускага народа і культуры была ўзаемнай. Кожны вернік нашай краіны, напэўна, мае своеасаблівае цёплае пачуцці да гэтага папы. Асабліва яскравым сведчаннем такой любові была прысутнасць вялікай групы беларускіх пілігрымаў у першых шэрагах на цырымоніі кананізацыі пантыфіка. Нехай падзякай Богу за святасць нашага папы будзе спаўненне яго волі, веруючая моладзь, моцныя сем'і, здароўе, адзінства і свабода беларускага народа. Сябры, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія хацелі патрымаць у рамках гэтай рубрыкі, пішыце на наш адрас: редакцыйны беларуса 553-00120 Чыта дель Ватикано або на e-mail беласабака@ватирадио.ва.
Сто пытанняў, сто адказаў.